Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La ordinea zilei. Data trecută am discutat despre misiune în Egipt. Colegul nostru Valentin Giurici împreună cu o echipă au fost în Egipt într-o misiune pe termen scurt și ne-a istorisit contextul de acolo, mâncărurile, obiceiurile, lucrarea pe care au făcut-o acolo, momente riscante, momente frumoase. Astăzi aș vrea să continuăm, Vali, din nou în rubrica La ordinea zilei. Aș vrea să te rog puțin să trecem în revistă lucrurile pe care le-am discutat în episodul anterior. Contextul Egiptului, mâncăruri, obiceiuri și lucrarea în care ați fost implicați și apoi vom continua.
Da, așa cum am zis și data trecută, Egiptul este o țară a contrastelor. Am întâlnit și oameni bogați care trăiesc în lux, dar de asemenea oameni foarte săraci care trăiesc în gunoaie sau oameni care trăiesc efectiv în cimitire, în morminte sau dorm pe morminte.
Nu ne-ai spus data trecută despre orașul morților.
Doar am amintit de el, dar acesta este un oraș, un cartier din Egipt, mai corect zis, în care nu am avut ocazia să intru pentru că nici poliția nu poate intra. Eu personal am cerut lucrul acesta și mi-au zis nu. nu se poate intra acolo. În schimb, ne-am rugat pentru acest cartier. Lângă el este o moschee renumită și din acea zonă am cerut binecuvântarea Domnului peste acești oameni.
Ce înseamnă orașul morților?
Fostul cimitir al bogaților și în momentul de față se mai folosește ca cimitir, în care ei aveau capele, cum cunoaștem noi acest termen, este folosit în momentul de față de sute de mii de oameni care locuiesc acolo, dorm acolo, unii din ei pe morminte, alții de ei în aceste cavouri alături de morți. Este
incredibil.
Film de groază, am putea spune. Și orașul gunoaielor este la fel film de groază. Acum am mai călătorit în lumea asiatică și am văzut mizerii, infecții și alte lucruri, dar pentru mine orașul gunoaielor, orașul morților a fost prea de tot. Mai mult decât eu pot duce. Și îmi dau seama de fapt ce poate face satana cu oamenii, până unde îi poate degrada, cum pot fi dezumanizați oamenii. Lucruri de felul acesta le-am văzut și spuneam...
Se mai întâmplă și în România, mai sunt așa întâmplări ciudate, dar acolo să fie zeci de mii, sute de mii de oameni care să doarmă în cavouri lângă morți de zeci de ani acolo.
Da, sute de mii. Cifrele nu sunt foarte clare. Unii ziceau ceva de genul 250 de mii, alții de 700-800 de mii de oameni în orașul morților. Deci oricum, sute de mii. Ne rugăm pentru ei.
Cumplit. Mâncăruri, obiceiuri și lucrarea în care ați fost implicați și apoi vom trece la partea culturală a Egiptului.
Da, mâncărurile, cum am zis, unele sunt exotice, altele sunt mai neplăcute, mai ciudate pentru noi, altele mai în condiții igienice precare, preparate. Ne-am bucurat că Domnul ne-a păzit, n-am avut niciunul dintre noi nicio infecție, nicio
indigestie. Carne cu muște verzi, așa?
Să trecem peste. Parcă nu-mi doresc să-mi amintesc lucrurile astea și când am mâncat am încercat să țin ochii închiși. Da. Dar ne bucurăm că Domnul a fost cu noi în toate astea.
Totuși, un membru al echipei voastre într-o zi a fost la pat datorită acestor mâncăruri.
Știi ce a fost interesant? Că un localnic, de fapt, a fost la pat. Toți am mâncat la aceeași dugheană, ca să-i spune, nu poți să o numești restaurant. Am mâncat și niciunul din noi, cei șapte care am fost în echipă, nu am pățit nimic. El toată ziua a zăcut la pat, cum zici tu, a avut o indigestie serioasă din cauza unei mâncări de acolo.
Lucrările în care ați fost implicați.
Da, am vorbit de această cumpărare și distribuire de Biblie și aici aș dori să mulțumesc ascultătorilor pentru că au dăruit pentru cumpărare de Biblie. De asemenea, unii au dăruit nu specific pentru Biblie, ci general și am putut să ajustăm un pic și să cumpărăm noi testamente. În general, Biblia se oferă atunci când deja ai o relație cu o familie și începi să explici ce e Noul Testament și ce e Vechiul Testament. Dar la distribuirea de literatură pe stradă, unde omul poate prima dată atinge o carte sfântă, e mai indicat Noul Testament. Deci am cumpărat și Noi Testamente și Biblii, un total de 854 de bucăți, Biblii și Noi Testamente, ceea ce a fost o binecuvântare. Și
condițiile în care le dădeați acolo? Pentru că nu se poate merge ca în România. Vreau să vă ofer un cadou, să mergi pe stradă, vă ofer un cadou și omul dacă vrea îl ia, dacă nu.
Da, am vorbit în emisiunea trecută despre condiții. Am spus că în parc, în taxi, în locații turistice chiar am lăsat. N-a fost întotdeauna confortabil, au fost și momente riscante. De exemplu, la un moment dat când am luat 200, deci le-am preluat 200 de noi testamente, persoana respectivă ne-a rugat să mergem pe jos până la el, după aia am urcat în mașină, mașina era un șofer musulman. Și noi aveam în plasă o bombă, îmi putea spune, 200 de noi testamente, ne-a oprit poliția pe drum pentru că voiam să intrăm la o moschee, eram înconjurați de poliție la un moment dat, vreo 5 polițiști, ne-a cam stat inima în loc, dar am zis, Doamne, Tu ne-ai adus aici, Tu ne știi scoate. Și Domnul ne-a păzit, nu au deschis mașina, au avut plin de întrebări, unde locuim, cât suntem, ce facem, nu știu ce, dar n-au intrat în mașină și Domnul ne-a scăpat. La un moment dat, ți-am zis că am văzut și molul, am avut la mine 5 noi testamente, pentru că așa procedam. Pe unde mergeam, tot lăsam. În ziua aia am avut, în seara aia...
Cu două noi testamente în geantă puteai intra la închisoare.
Da, unul ai voie, pentru că se consideră că e al tău, cartea ta și ți-o citești. Dar dacă ai două, se consideră că vrei să-l dai unui musulman și vrei să-l întorci la creștinism, să faci prozelitism și lucrul acesta este pedepsit de lege. Dacă ai 5, e mai mare. Eu am avut 5 în rucsac, am lăsat unul în taxiu și înainte de a intra în mall, mi-am dat seama, stai că și la mall este filtru, este poliție, sunt acele scanere ca la aeroport. Ce mă fac? Am mers înainte, nu mai aveam ce face. Unul l-a luat soția mea, unul altă colegă și am mai rămas cu vreo 2-3, dacă nu mă înșel. Dar Domnul ne-a păzit și au scanat, au văzut că e ceva carte, probabil, nu s-au gândit ce carte. Deci au fost și momente din acestea mai emoționante.
Din punct de vedere cultural, Egiptul este un pilon de bază în cultura universală. A apus vremea Egiptului, dar a fost. Ce ați văzut în Egipt?
Da, mulți spun că ceea ce este în Egipt și Egiptul trăiește din pensia lui Tutankhamon. Da? În sensul că aceste piramide care le-au făcut Cheops și alții faraoni și Tutankhamon asigură venit, o treime din venitul Egiptului, turismul. Din păcate, în această perioadă, turiștii sunt puțini. În ultimii 3 ani, foarte, foarte puțini turiști. Nu sunt autocare, să vezi, de turiști, răzleți câte unii. Am avut o zi în care am putut să vizităm piramidele, bineînțeles, cum să mergi în Egipt să nu vezi piramidele. Am avut tot în acea zi, am vizitat Nilul, locul unde știm noi, Moise a fost pus într-un coș de nuiele, de fapt era de papirus, și a fost găsit de fata lui Faraon. Am văzut Muzeul Național, unde erau mumiile egiptene și o părticică din tezaurul care a fost găsit în piramide.
Ce senzație ai avut acolo în fața piramidelor și în interiorul piramidelor, care sunt de fapt niște morminte ciudate?
Nu-mi venea să cred că am ajuns acolo, pentru că eu cred că orice om se gândește la piramide ca la una din minunile lumii antice. M-am bucurat, dar să știi că...
Și din punct de vedere arhitectonic sunt minuni.
Sunt. Să știi că așa de puternic a fost sentimentul acesta al misiunii pe care am de făcut acolo, încât prea puțin m-a interesat ce măreție are Egiptul în arhitectură sau altceva. În schimb, au fost lucruri care le-am putut învăța din cultura lor, uitându-mă la ceea ce au făcut ei. De exemplu, ghidul nostru, în acea zi de excursie, am putea o numi așa, cu toate că și într-una din piramide, atunci când am vizitat-o, am lăsat un nou testament, între noi fie vorba, ghidul nostru ne-a spus care este motivul pentru care ei au construit piramidele. Ei credeau în viața de după moarte. S-au uitat la soare, au văzut că soarele răsare, apune și iarăși răsare. S-au uitat la vegetație și au văzut că ea întotdeauna se întoarce la viață, iarăși răsare. Și au zis, înseamnă că și noi, pe noi ne așteaptă o viață dincolo de moarte. Și atunci, faraonii, pentru că erau și mai bogați, se pregăteau pentru viața care va veni. Asta e lucru frumos, mi-a plăcut. Deci ei aveau cumva, numai nu o defineau corect. De aceea ei și-adunau un piramid de bogăție să aibă pentru viața viitoare plin de aur. Erau adevărate tezaure piramidele. Și-adunau grâne, și-adunau tot felul, machete ale corăbilor lor, ale carelor, da? Sau chiar care întregi, ca să aibă pentru viața viitoare. Dar un alt lucru ce l-am învățat este că toată bogăția asta prin care ei se pregăteau nu i-a putut de fapt pregăti pentru viața viitoare, pentru că nu bogăția ne pregătește pentru viitor, ci altceva, o credință în adevăratul Dumnezeu, nu în... De fapt este o religie păgână aici în Egipt.
Ce am putea învăța bun de la această religie păgână?
Da, cum am mai întâlnit și în alte părți în lumea musulmană, păgânismul a fost un suport bun pentru islamism. De aceea cele două se pletesc bine în cam toate părțile lumii. La islamism, un lucru care îl apreciez este devotamentul lor, consecvența lor. De 5 ori pe zi se roagă. Se roagă lui Allah. De multe ori am fost trezit dimineața la ora 5 pentru că răsunau străzile. Deci nu doar așa într-un mod tăcut fiecare în colțul lui, răsunau străzile în difuzoare, puneau niște amplificatoare puternice de parcă erau la stadion, de rugăciunile imamului. Și te trezeau și într-una din zile nu era curent, eram curios, nu, ce se întâmplă acum? Nu știu cum au făcut, și-au pus pe baterie, și-au pus, chiar am văzut unul cu baterie și cu difuzoare mari și răsunau străzile de rugăciune. Și am zis, uite, chiar dacă se ia curentul, chiar dacă e bine sau rău, ei se roagă. Oameni care se roagă pe stradă, oameni care se roagă în metrou, oameni care se roagă în mașini. Foarte mulți șoferi au pe bord Coranul. În privința aceasta, cred că noi am putea avea de învățat și legat de rugăciunea de dimineață, cuprinde următoarea expresie rugăciunea lor de la ora 5. Mai dulce este rugăciunea decât somnul. Ce frumos zis!
Da, foarte.
Dar în același timp îți spun că, cu toate că apreciem devotamentul lor, atunci când să fie noaptea, ora 9, ora 11, ora 5, și să răsune străzile, simți de parcă se trezesc duhurile celui rău. Nu simți că te înalți înspre cer. Simți o prezență demonică acolo.
Deci ei se închină la duhuri de draci și totuși se închină cu atâta devotament încât dacă noi creștinii care ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Jehova, așa se numește, așa se descoperă El în Biblie, eu sunt cel ce sunt, dacă noi am avea același devotament, am cucerit lumea. Și ei vor să cucerească lumea. Și noi, dar suntem cam apatici.
Da, credem în Nelu că vorbind de duhurile rele, au fost câteva nopți și zile în care dacă închideam ochii, vedeam în fața ochilor tipica îmbrăcămintea femeilor, acea haină neagră cu cagulă, ca să-i spunem, eu numesc burcă, și în spatele acestei figuri negre, parcă numai ochii se vedeau, parcă era Satana. Un duh necurat în spate. De foarte multe ori mi s-a repetat imaginea asta și m-a rugat în sensul acesta.
La final, există speranță și pentru Egipt?
Să știi că îmi place tonul acesta, îmi place să închem în tonul acesta și da, există speranță și aș vrea câteva repere, imposibil să prind în câteva minute tot, dar am fost într-o biserică ortodoxă, hai să încep așa, în care am fost uimit să văd că oamenii cântă despre Iisus Hristos, vorbesc despre Iisus Hristos, preoții de acolo spun că mântuirea este doar prin Iisus Hristos, nu prin faptele
noastre. Fără nimic altceva?
Prin Iisus Hristos. Și vin cu cântări de laudă și de închinare, de parcă fi într-o biserică, poate chiar carismatică, foarte entuziasmați, foarte bucuroși. Am văzut acolo câteva scaune cu rotile ale oamenilor care au venit acolo și s-au vindecat. Le-au lăsat ca mărturie. Dumnezeu face minuni. Uite, în mijlocul bisericii ortodoxe și culmea, biserica aceasta era chiar în mijlocul orașului gunoaielor. Dumnezeu scoate chiar și din gunoaie speranță și... De asemenea, un alt lucru, odată pe an este în Cairo, un oraș cu milioane de oameni, este un târg de carte, vizitat de milioane de oameni.
Egiptul are aproximativ 70-80 de milioane de locuitori?
78 știam eu și Cairo este un oraș de aproximativ 20 de milioane. Deci este imens, de 10 ori cât Bucureștiul. Toată România ar intra în Cairo. De aceea și variația asta de la bogat la sărac. Și pentru că vorbeam de târgul acesta de carte care e vizitat de milioane de oameni, li se permite...
Când vorbeai despre orașul morților și spuneai că acolo sunt sute de mii de oameni, mă gândeam, probabil nimeni a făcut un recensământ și mi se părea puțin exagerată cifra. dar nu mai știu dacă în episodul acesta sau data trecută am vorbit despre Orașul Morților, dar spunându-mi acum că de fapt în Cairo locuiesc 20 de milioane de oameni, mi se pare absolut plauzibilă cifra de sute de mii în Orașul Morților.
Da, da. Revin la speranță. În acest târg de carte li se permite creștinilor să vândă Biblii și Noi Testamente. Este o perioadă de, mi se pare, 12 zile a acestui târg, vizitat de, cineva zicea, 3-4 milioane de oameni vizitează târgul acesta. Și la acest târg de carte sunt mulți care vin și cumpără Biblie. Și am întrebat, dar cine cumpără? Creștinii sau musulmanii? Și mi-au spus că 90% din Bibliile și testamentele cumpărate la acest târg de carte sunt cumpărate de musulmani. Sunt oameni care îl caută pe Domnul. Sunt oameni care știu că adevărul nu este în religia musulmană, ci au nevoie de mai mult. Și au fost vândute mii de Biblii și Noi Testamente la acest târg de carte. Este speranță. Și poate aș încheia cu un caz particular. Am văzut oameni, așa cum ți-am zis, lăsam testamentul pe o bancă sau pe o masă undeva. Și
într-un parc, într-un parc magazin.
Și am văzut după un minut om care a venit, s-a uitat ce carte este și a luat-o și a plecat. Și oamenii aceștia știu că este Cartea Sfântă, nu aruncă, nu o pun pe foc. Că noi am pus întrebarea, da, de unde știm că nu o pun la coș sau reciclează? Nu, știu că este Cartea Sfântă și dacă o iau, o citesc. Și aș încheia cu gândul acesta, acea persoană a fost...
Și dacă o citesc de 5 ori pe zi, la fel ca și Coranul, este un lucru mare.
Și aș încheia cu ceea ce spunea un om care de acolo, care ne-a dăruit Noi Testamente, a zis, fiecare Nou Testament care a ajuns, să ajungă într-o familie și să fie o binecuvântare pentru acea familie. Gândește, Nelu, dacă 854 de familii sunt binecuvântate prin Biblie, prin Noi Testamente, Egiptul se poate ridica, se poate întoarce la Dumnezeu.
Hai de la sfârșit, Vali, să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu pentru Egipt, pentru lumea musulmană, pentru întoarcerea oamenilor la Dumnezeu.
Doamne, venim înaintea Ta și înălțăm numele Tău pentru că este singurul adevărat, singurul în care se găsește mântuire. Și ne rugăm, Doamne, pentru egipteni, ne rugăm pentru oamenii care trăiesc în lumea musulmană, pentru cei care trăiesc în sărăcie și în întuneric. Dorim, Doamne, ca Tu să li te descoperi. Doamne, Tu ai lucrat așa de mult și lucrezi în această lume prin vise și li te arăți într-un mod direct. Te rog, Doamne, în continuare să lucrezi într-un mod direct și să lucrezi prin oamenii care sunt acolo, prin misionarii care sunt. Te rog, Doamne, să le dai putere. Dorim, Doamne, ca și egiptenii să te cunoască pe Tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Amin.
Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă cu colegul nostru, Valentin Giurici. Am vorbit despre misiunea în Egipt, care s-a încheiat de curând, la care a participat și Vali. O misiune pe termen scurt pentru egipteni și pentru răspândirea Evangheliei în Egipt. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.